Господин Ран, как оценявате вашия план за прехода в България 21 години по-късно?
Много съм удовлетворен от начина, по който се развива българската икономика през последните години, особено в последните няколко. България е добър пример. Съжалявам за това, че нашите предложения не бяха приети през 1990 и 1991 и трябваше да минат няколко години преди те да бъдат приложени. Например, валутния борд. Препоръчах валутния борд през 1990 и после през 1991, но той беше въведен чак през 1997, когато вече имаше натрупана още инфлация. Сега е приятно да видя, че много от нашите препоръки бяха приети. Приватизацията, данъчната реформа и така нататък. И разбира се, валутния борд. Съжалявам обаче, че България изгуби 7 години, от 1990 до края на 90-те, в които можеше да започне сериозна реформа. Но като цяло смятам, че България е забележително много по-добро място, отколкото беше преди 20 години. Вероятно заслуга за това имаме и ние, но основната заслуга е на българския народ, който разбра какво трябва да се направи, за да бъде по-проспериращ.
Има ли някакви грешки във вашия план, които да виждате сега, след 20 години?
Със сигурност сме допуснали много грешки. Една област, в която проявихме наивитет, е силата на закона, наличието на честна съдебна система. Една от причините за забавянето на реформите беше корупцията в съдилищата. Сега накрая това е решено, но смятам, че това е нещо, което задържа развитието на България. Тогава не разбирахме напълно проблема, тъй като дойдохме от страна, където имаше честно правосъдие. Ние смятахме, че закона има право, без да проучим този въпрос по-дълбоко, както направихме, например, с търговския закон. Трябваше да обърнем повече внимание на работата на съдилищата. Смятам, че бяхме малко наивни за това колко бързо могат да се проведат реформите и за това каква съпротива щяхме да имаме. Пример за това е валутния борд. Знаехме, че валутата ви трябва да се върже с някоя по-стабилна, но за това бяха необходими 7 години. Заради забавянето на валутния борд, българските граждани пострадаха неимоверно. Мисля си, че ако тогава знаех нещата, които зная сега, може би щяхме да изготвим малко по-различен доклад. В основната си част, нашия доклад казваше: намалете правителствените служители, въведете свободна търговия, сега я имате, тъй като сте в Европейския съюз, стабилизирайте валутата, сега в голяма степен това е направено, защото валутата ви е вързана с еврото. Много съм доволен и от данъчната реформа, която направихте, 10% плосък корпоративен и личен данък. Това е даже повече от реформата, която предложихме.
Правителството твърди, че България не беше засегната от кризата толкова много, колкото другите държави. Съгласен ли сте с това?
Когато за първи път отидох в България, тя беше в много тъжно положение. Спомням си дългите опашки. Хората стояха на дълги опашки само за да получат мляко и хляб. Имаше опашки почти за всичко. Личните доходи бяха много ниски. Нещата бяха много зле. Мисля, че ние, хората, които идвахме отвън, бяхме шокирани от условията. Но миналото лято, когато бях в България, бях приятно изненадан от постигнатия напредък. Сега имате забележително по-различна държава. Няма опашки, хората живеят по-добре. Да вземем, например, автомобилите в София. Сега са модерни и безопасни. Спомням си, че преди 20 години страната беше осеяна с трабанти, лади и други стари автомобили. Те бяха мръсни, неефективни, шумни, опасни. Сега всичко това се е променило. Ако щете, подобрила се и диетата на българина. Сега имате по-голям избор. Има и много хубави ресторанти. Спомням си старите държавни ресторанти, които бяха ужасни. В магазините имаше много ограничен брой стоки с лошо качество. Всичко това се е променило. Сега България е модерна държава с среден доход на населението. Преди 21 години беше бедна, изостанала, репресирана държава. От тогава до сега има голям напредък, който не си спомня какво беше тогава, сигурно страда от амнезия.
Сигурно е било голям шок за вас да попаднете тук.
Все още си спомням опашките. Хората се опитваха да си купят основни хранителни стоки. Мляко, хляб, процъфтяващия черен пазар. Спомням си колко мръсна беше София, а колко чиста е сега. Но преди, когато излезеш да се разхождаш, обувките ти потъваха в мръсотия. Инфраструктурата беше много лоша. Сега града е много по-чист. Има и много привлекателни магазини. Преди 20 години нито един от тях не съществуваше. Постигнали сте забележителен напредък. Ако някой каже, че не сте, това са празни приказки, които нямат нищо общо с истината. Имам снимки от тогава и може да се види какво модерно място е сега България. Погледнете Черноморието, тогава не съществуваха модерните хотели. Беше сиво и грозно, сега е красиво. Огромна промяна.
Знаете, че българското правителство иска България да стане част от еврозоната, възможно най-скоро. Смятате ли, че това е добра идея?
Имам смесени чувства по този въпрос, имайки предвид кризите с гръцкия дълг и други подобни кризи. Смятам, че еврото изглеждаше много по-добре преди 5 или 6 години, отколкото сега. Не съм проучвал добре въпроса за еврото и България и не мога да направя извод. Има аргументи и за и против, защото знаем, че гръцкия дълг беше отново понижен и не би било добре България да отговаря за дългове на страни, които са били безотговорни. България е в много добра позиция, защото съотношението между дълг и брутен вътрешен продукт е много ниско. През последните 2 години имате добър фискален менеджмент и не бихте искали да бъдете повлечени от страни, които не са се справили толкова добре, колкото България. Смятам, че трябва да видим как ще се представи еврото и какво ще стане с дълговете на задлъжнелите Гърция, Ирландия, Португалия, без това да натоварва останалите страни членки.
Българският министър на финансите често е критикуван, че не дава пари за социална политика, а вие сте един от малцината, които одобряват работата му. Смятате ли, че той се справя добре?
Мисля, че като цяло се справя добре. Тази работа винаги е много трудна, защото трябва да кажеш не на много хора. Всеки иска всичко от правителството, но той има ограничени ресурси. Ако то не прави нещата правилно, народа му ще обеднее. България прави много правилни неща. Ако погледнем, има страни, които са се подали твърде много на социалните искания и се намират на ръба на банкрута. Това няма да бъде добро за България. Най-доброто нещо за България е да държи финансите си вред, да може да създава нови работни места. Съединените американски щати правихме това правилно, но за съжаление през последните 5 или 6 години тръгнахме по грешния път. Казвах, че САЩ са добър пример, но сега САЩ са лош пример. Не ми се иска България да направи това, което направиха САЩ, Великобритания, Франция и други държави.
Съгласен ли сте, че високите цени на енергийните източници и на петрола ще засегнат лошо Европа?
Да, и това ще бъде проблем, но това е също и добра възможност. Европа има много неизползвани резерви, природен газ и петрол. Те трябва да бъдат развити, а съвременните технологии позволяват това да стане на добра цена. Едно от нещата, които препоръчахме, е да се даде право на българите да притежават част от минералите, петрола и газа, намиращи се в тяхна земя, защото така ще имат интерес да ги развиват. Ако позволите на всеки собственик на земя в България да разполага с сонди и да търси петрол, газ и минерали, скоро ще можете да задоволявате сами нуждите си от енергия, защото знаем, че в България има залежи от петрол и газ. Причината те да не се развиват бързо е липсата на частна собственост. Да вземем за пример САЩ. В източната част земята е собственост предимно на компании и те я развиват. В западната част на САЩ земята е предимно държавна собственост и е по-слабо развита. Една промяна, която трябва да се направи, е да се разреши на българите да развиват всички ресурси в земята, която е тяхна собственост. Мисля, че по този начин България бързо ще започне да задоволява нуждите си от газ и петрол.
Цената на петрола достигна много високи нива заради размириците в Близкия изток и Северна Африка. Смятате ли, че това е оправдано или е спекулация?
Причината е, че има увеличен риск заради Либия и Близки изток и хората се чудят доколко сигурни са производството и доставката. Разбира се, някои хора спекулират, но това всъщност мотивира по-голямо производство в друга част на света. На някои места в Нигерия се увеличило производството. САЩ също ще увеличат производството. Да се надяваме, че размириците скоро ще спрат. Но това, което хората забравят, е, че независимо кой режим дойде на власт в тези държави, той ще иска да продава повече петрол и газ, за да може да финансира правителството си. Ако, например, правителството на Саудитска Арабия бъде свалено, новото правителство вероятно ще иска да продава колкото е възможно повече петрол и газ.
Колко скъп може да стане петрола?
Нямам идея. Прогнозите на специалистите се базират на догадки и никой не може да каже.